내가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체.
Obiskovalci galerije Ravnikar Gallery Space smo preteklo petkovo noč sanjali vročične sanje. Udeležili smo se zabave ob izidu druge številke revije ETC Fever Dream. Tiskovina, ki jo enkrat letno izdaja istoimenski zavod s podporo galerije Ravnikar, Kina Šiška oziroma njihove galerije Dobra Vaga, galerije fotografije in založbe Look Back and Laugh, zase pravi, da skozi različne aktualne teme predstavlja mlade slovenske in tuje umetnike in umetnike. Umetnice. Tako zapolnjuje eno od številnih vrzeli v domačem medijskem prostoru. O teh vrzelih in procedurah njihovega zapolnjevanja smo govorili s članicama uredniško-kuratorske zasedbe Hano Čeferin in Ajdo Ano Kocutar. Za začetek zarišimo območje lokalne periodike o vizualni umetnosti. Tradicionalen primerek so zagotovo likovne besede, publikacija, ki pod okriljem Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov sezonsko izhaja že od leta 1985. Namenjena je predvsem poročilom, recenzijam, intervjujem in esejem o regijski likovni umetnosti v slovenskem jeziku. Omenimo lahko tudi revijo Membrana, ki se v primerljivi maniri osredotoča na fotografsko umetnost. Po širšem kulturnem kontekstu jadra revija Cukr, ki se je rodila z galerijo Cukrarna. Revija zase pravi, da sta njeni vsebini umetnost in življenje deluje nekako tako kot kafič poleg galerije. Kolumnistično se razgovarja o vseh mogočih oblikah družbenega. Zanimiv pristop ima revija kolektiva Robida, Glas iz Benečije. Njen fokus so temu primerne nišne teme, nagovorjene z nišnimi premisleki. Letna publikacija se posveča konceptom, ki so povezani s krajem, v katerem izhaja, na to pa jih vrže v svet. Lokalno se z globalnim sreča v širokem naboru prispevkov, tudi umetniških del, od fotografskih do likovnih. Revija ETC, ki je prvič izšla lani, je v tem naboru ena obsežnejših. Na 260 straneh formata A4 posega po za naš prostor inovativnem pristopu k predstavitvi aktualne umetniške produkcije, ki je oklican za showcase porajajoče umetnosti od Balkana do Baltika. Izbor tokrat vključuje 26 umetnikov, polovica je tujih, polovica lokalnih. Odgovorna urednica Hana Čeferin pravi, da želijo z vključevanjem tako domačih kot tujih avtorjev vzpostavljati lasten prostor mednarodne izmenjave. Takšnih izmenjav po njihovem mnenju manjka. Opažajo na primer, da so se ob menjavi generacij izgubile celo nekdaj močne povezave z umetniki bivše Jugoslavije.
To revijo smo začeli v bistvu iz tega zavedanja, da v bistvu je Slovenija v teh mednarodnih revijah recimo, in to smo tudi zdaj ful videli v prejšnjem letu, ko smo šli recimo na Poljsko predstavljati revijo v sklopu ene konference oziroma enega pogovora o vzhodne evropskih revijah umetniških in smo ugotovili, da v bistvu ful velikrat izpademo iz vseh kontekstov. Nekako smo tako umeščeni, da nismo del balkanskih projektov, nismo del vzhodne evropskih projektov in nismo del zahodne evropskih projektov.
Ob listanju po pogumno grafično zasnovanih straneh s prijetno teksturo hitro sprevidimo, da v rokah držimo tiskano razstavo. Ob tem je treba poudariti, da revija ETC ni katalog. Ne predstavlja dokumentarnih fotografij z razstav in njihovih obrazstavnih besedil, temveč svoje strani postavlja kot zidove bele kocke. V drugi številki, Vročične sanje, razstavljajoči umetniki predstavljajo celosten odgovor na tesnobo, ki je v trenutku branja ustvarjajo tehnologije, nestabilne politične razmere, konflikti in inflacije. Nadaljuje Ajda Ana Kocutar.
Kar je recimo bilo tudi eno tako vodilo o tej temi, ki smo si jo letos izbrali, je tudi mogoče to, da smo iskali ene take projekte, ki znajo nagovarjati ta nek moment tega, da občutka, da to, kar gledamo, to, kar doživljamo, se zdi pač neresnično in kako zdaj v bistvu to nekako spraviti naprej.
Po zaprtju običajne razstave umetniška dela običajno živijo naprej v razpršenih prostorih internetne dokumentacije in zaprašenih arhivih, včasih v garažah in na podstrešjih. Sploh mlajši umetniki redko dobijo priložnost izdaje ob razstavnih katalogov, njihove razstave so zato izrazito efemerni pojavi. Zato se zdi revija, ki omogoča umetniškim delom drugačno časovnost tiska, dobra ideja. Tisk se Hani Čeferin zdi veliko trajnejši kot spletne strani, ki so pogosta oblika tovrstnih revij.
Dejstvo je, da smo vsi prezasičeni z informacijami, ki so na spletu. Navajeni smo dobivati ogromno količino teh informacij, ogromno količino tudi nekih kuriranih revij. Mislim, tega kontenta je res ogromno. Nam se je zdelo nekako bolj pomembno narediti nek zelo premišljen izbor in umetnikov in tekstov in ga združiti v eno revijo, ki pač izhaja samo fizično. Ampak je res zasnovana celostno okrog neke teme in z izborom umetnikov, ki preko naslavljanja te teme tvorijo skorda eno razstavo.
Kuratorke vsebine Lara Mejač, Lara Reichman in Ajda Ana Kocutar so se v aktualni številki še dodatno posvetile inovativnim kuratorskim pristopom, ki jih omogoča zgolj tiskana zasnova. Zaporedno listanje po straneh ustvarja dramaturški lok, narativno in vizualno stopnjevanje.
Ko se lista po reviji, ko se lista po rubriki pravzaprav začenjamo z enimi na spektru mogoče res malo bolj sanskih zgodb, malo bolj sanskih podob, ne nujno grotesknih, ne nujno morastih, ampak mogoče bolj na polju domišljije, na polju tega, kar je mogoče, kar bi lahko bilo mogoče, kakorkoli že. Potem pa se spuščamo v stvari, ki so mogoče, ki razpirajo tudi neka druga vprašanja, kot so recimo vprašanje lažnih spominov, laži in resnice, potem na področje recimo konzumerizma in nekih načinov nagovarjanja, ki smo jim danes pričali.
Dodatno izkušnjo ponudi tudi specifično grafično oblikovanje, za katerega je poskrbel oblikovalec Zoran Punkarčar. Besedne zveze tu in tam zavijugajo iz svoje vrstice, črkovne vrste vseh velikosti pa zase vzamejo veliko več prostora, kot bi ga zares potrebovale. Izzive prenosa razstave na tiskano stran opiše Ajda Ana Kocutar.
Ne bomo si delali iluzije, kakšna dela je zelo težko ali pa težje predstaviti v reviji kot druga. Za fotografske projekte jasno ni nobenega problema. Takoj, ko pridemo pa recimo do nekih videodela ali pa audiodela ali pa česa takega, pa se že moramo pogovarjati, kaj zdaj pravzaprav predstavljamo in na kak način to predstavljamo. Ampak trudimo se, no, da ne bi a priori izločali projektov zaradi njihove težje predstavljivosti v tisku, ker pa si potem pač ne moremo več reči showcase revije, ne? Reč, da pač predstavljamo neko aktualno dogajanje. Tako da v bistvu potem se recimo poslužujemo takih enih zadev, kot so transkripti ali pa kaki drugi materiali, ki so nastajali o projektih. Zdaj v tej številki recimo prvič vključujemo tudi QR kode, kar pomeni, da bralec revije lahko z dovoljenjem umetnikov seveda si ob branju, lahko ob branju dostopa recimo do videodel, da dobi nekako tudi širši vtis o tem.
Vsakokratna tema v reviji ni prisotna le v objektivnem, a nereflektiranem showcase umetniških del. Na straneh revije svoj osebni pogled na krovno temo v esejih ponudijo tudi štirje gostujoči avtori. Ajda Ana Kocutar obžaluje, da bi se aktualnejše oblike besedil v takšno revijo že težko vključile.
Naša revija izhaja enkrat na leto in zelo dolgo časa pravzaprav nastaja, kar pomeni, da moramo tujiti na določeno v narekovajih brezčasnost. Česar nam potem zmanjka in česar pač mislim, da manjka tudi sicer v medijskem prostoru, pa potem je pa prostor za kake bolj aktualne zadeve, ne? Se pravi recimo od kritike do reportaž, do kakih intervjujev recimo, ki bi bili bolj vezani na aktualno dogajanje. Ne? Mi recimo česa takega ne bomo delali, ne bomo tega pokrivali, zato ker prijavljene številke na leto to nima zares smisla. Ne?
Vendar brezčasnost zagotovo ni slabost revije. Tiskana razstava umetniških del se ima zaradi svojega presečišča s knjigo umetnika priložnost predstavljati tako na likovnem sejmu, kot na sejmih umetniških tiskovin, pa tudi v knjigarnah, knjižnicah in morda celo na literarnih večerih. Okrog lepo oblikovanega fizičnega objekta je nemara lažje zbirati dodatne vsebine in aktivnosti, ki življenje revije razširijo na celo leto.
Po izidu same revije jo spremlja razstavni cikl. Ideja je, da se čim bolj poveže z mednarodnim prostorom, da se ustvari nek tok kreativnosti, ki se ga spodbuja tudi s tem, da se umetnike vključene v revijo recimo pripelje v naš prostor, se jim omogoči neka razstava in enako tudi za slovenske umetnike, da se jih poskuša umestiti tudi v neke fizične razstave in v tujino in v Slovenijo.
Ob podrobnejšem branju smo opazili, da se imena nekaterih umetnikov podvajajo na programu partnerskih galerij. Zanimalo nas je, kdo vpliva na čigav program. Ajda Ana Kocutar nam je pojasnila, da na vključitev v revijo vpliva izključno tema, razstave pa so odvod tega izbora v partnerskih galerijah.
V to partnerstvo smo šli na samem začetku, se pravi že pred prvo številko osnovanja revije, zaradi tega, ker pač ti kot nek čisto nov akter na našem prizorišču nimaš zares dostopa do razpisov, se to je tudi ok, ne normalno, ne pač na razpisih moraš tudi dokazati neko referenčnost in neko aktivnost. Prvo številko smo morali omogočiti drugače in tu smo potem šli v dvoje, tu smo šli pač v iskanje sponzorskih sredstev, jasno, ko nimaš ničesar pokazati, gre popolnoma na zaupanje in na to, da pač boš izpeljal nekaj, kar lahko izpelješ. Po drugi strani pa je bilo to mogoče tudi zaradi torej partnerja z temi institucijami, ki so še danes partnerske, v tem smislu, da je vsaka doprinesla nekaj, kar recimo lahko doprinese v okviru tudi svojih zmožnosti. In to partnerstvo, se pravi, če je bilo čisto na začetku zastavljeno povsem eksistencialno, zato da je prva številka sploh lahko nastala, se zdaj v nadaljevanju razvija in spreminja tudi s tem, ko pač načrtujemo razstavni cikl in ko načrtujemo v bistvu življenje revije po samem izidu.
Dejstvo, da revija izhaja fizično, je eden najdražjih aspektov projekta. Papir se je v zadnjih letih izrazito podražil, v kolofonu revije ETC pa med drugim vidimo zapisano ime prestižne papirnice Fedrigoni. Pri prenekateri publikaciji smo skozi leta opazili spremembo zasnove, ob čemer hitro posumimo na šparanje. Papir revije Cukr se v aktualni tretji številki zdi veliko manj kvaliteten. Revija Membrana pa je nedavno zmanjšala velikost iz A4 na A5. Novi format kot bralnik deluje ok, definitivno pa ne dela usluge vključeni fotografiji. Potrditve, da so tako skušali prihraniti kakšen evro, od uredništev sicer nismo uspeli dobiti. Ali bo tudi ETC prisiljena varčevati pri kvaliteti papirja, bomo še videli. Je pa definitivno osvežujoče, da med platnicami ni veliko oglasov. Še tisti, ki so, oglašujejo partnerske galerije in z njimi povezane dogodke. Kako torej, če ne z oglasi, se financira ETC?
Ta del našega programa, kar se tiče razstav, je recimo nekaj, kar se lahko pokriva z razpisi, z vizualne umetnosti. Kar se tiče samega tiska, to pa ne paše pod ta financiranja. Ne? To je pa ločen del pri nas, kar recimo financira javna agencija za knjigo. Mi pa pač seveda smo mlad zavod, obstajamo šele 2 leti in za enkrat nekako nismo na tem financiranju. Ampak je pa pač zelo pomembno, da se zavedaš teh različnih segmentov projekta. Ne? Pač revija je en del projekta, razstavni cikl je drug del projekta, planiramo rezidence za umetnike, recimo rezidence za kuratorje, da lahko pridejo sem, da lahko spoznajo neko slovensko sceno, da lahko naši kuratorji enako v tujini in gradimo si neko mrežo ljudi, ki pač to lahko nekako spravijo v nek obtok.
Prej omenjene geografske in kulturne delitve Evrope niso zgolj konceptualne. Pomemben vir financiranja revij o vzhodnoevropski umetnosti na primer predstavlja Višegrajski fond, ki načeloma podpira višegrajske države. Nekje v drobnem tisku so kuratorke revije prepozno opazile presenečenje presenetljivo dejstvo, da sistemi financiranja sežejo vse do slovenskega medijskega prostora. In res, če pregledamo zemljevid delovanja omenjenega fonda na spletni strani, je drobna pikica zarisana tudi v Sloveniji, ni pa navedeno, katere projekte podpira. Velik delež umetnostnih revij ni povezan z jezikom regije, iz katere izhajajo. Tudi revija ETC je primarno v angleškem jeziku. Med listanjem iz zadnjega dela revije pade drobna knjižica, ki vsebuje prevode vseh besedil v slovenski jezik. Zato nas je zanimalo, na koga revija sploh cilja.
Ja, vedeli smo, da hočemo, da je revija na voljo v angleščini, ker pač je eden od ciljev revije tudi to, da se pojavljamo v tujini, da je revija na voljo v tujini, da se predstavlja na sejmih, da je na voljo v knjigarnah, muzejskih trgovinah, kakorkoli že, da z izborom, ki ga delamo, pokažemo to v bistvu pestrost in zanimivost našega umetniškega prizorišča, ki je ravno tako zanimivo kot katerokoli drugo, če se ga le na pravi način predstavi. Angleščina je tukaj bila pač nujen odgovor tudi na vprašanje, kako to doseči. Hkrati pa se nam je zdelo skrajno pomembno tudi, da ostane dostopna našim bralcem, da si tukaj ne zapiramo vrat. Kaj zares sporočaš, ko komuniciraš izključno v angleščini, ali pa kaj sporočaš, če komuniciraš dvojezično? Meni se zdi vseeno, da je tu, da se moramo tukaj truditi, da ostajamo zanimivi za vse. To se ne bo spremenilo.
Launch party vročičnih sanj je odprl prostor za razmislek o tem, kam v poli umetnosti se umeščajo mediji, kot je revija ETC, in kakšne prostore izmenjave tiskani mediji potencialno odpirajo. Teme bo platforma Zavoda ETC v prihodnosti nagovarjala tudi v pogovorih z gostujočimi revijami od Balkana do Baltika. Stay tuned. In če se nekatere balkanske revije na naša pisma niso odzvale, upamo, da se bodo na njihova. Sumimo, da je problem v prehodnosti njihovih uredništev. Uredniško delo je nemalokrat le ena dejavnost ob mnogih drugih. Tudi revija ETC se pripravlja dolgo naprej prav zato, ker je stranski projekt vseh sodelujočih. Medtem ko smo v Ravnikar Gallery Space ravno kar nazdravili izidu številke Fever Dream, je koncept za prihodnjo že dodobra zastavljen. Kdaj bodo takšne uredništva postala prostor rednejših poslov, kakršna so uredništva mnogih zahodnih medijskih platform, pa se bomo še spraševali. Pisala je Valerija, raziskovali sta skupaj z Vajenko Nejo.
You're tuned to Radio Student.